បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកកតាអនបាទ
បាទ
បាទសូមជម្រាបនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីថាលោកកតាអនគឺជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតកតឹងទៅនឹងទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះថាតើគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំអីដែរទេប
ាទគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំទិវាសិទ្ធិមនុស្សបបនូកម្មវិធីរបស់អបសាតរគូបលើកទី75នៃសេចក្តីប្រកាសពីស្កលវិទ្យាសាស្ត្រនោះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8នៅស្កលវិទ្យាសាស្ត្រភូមិភំពេញកន្លងទៅនេះ
ឱកាសទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះដែរក្រៅពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងក៏សង្កេតឃើញមានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការរៀបចំកម្មវិធីទិវា10ធ្នូនេះដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជាពិសេសគណៈកម្មាធិការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងលើសិទ្ធិស្ត្រីដែលហៅកថា NGO CIDOR និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូនោះបានធ្វើការសំណុំពរដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដាក់ចេញនូវជំហានចាំបាច់6ចំណុចដើម្បីឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីអង្កេតសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ីដរនឹងធានាថាគ្រប់ស្ត្រីនិងអ្នកដែលមិនមានកំណត់អត្តសញ្ញាណ gender ទាំងអស់ទទួលបាននូវសិទ្ធិពេញលេញថាតើលោកមើលឃើញបែបណាដែរចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលអំពាវនាវចំពោះរដ្ឋាភិបាលទាំង6ចំណុចនោះ
គឺសូមគេកានារីដែលជាអង្គភាពទទួលបន្ទុកអភិវឌ្ឍអនុសញ្ញាស៊ីដរនេះបានយកចិត្តទុកដាក់និងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមអនុសញ្ញាជាដូចអង្គភាពសន្និដ្ឋានចុងក្រោយទាំងប្រមាណ3នេះគឺគឺសូមគេកានារីបានផលិតនិងបែងចែកទៅតាមវិទ្យាស្ថានបានពាក់ព័ន្ធដើម្បីអនុវត្តនិងប្រមូលទិន្នន័យព័ត៌មានជាច្រើនដើម្បីបញ្ចូលឬឆ្លើយតបទៅអង្គការសហវិជាតិដាក់កម្មការសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្រមសាស្ត្រជាតិនោះនៅពេលខាងមុខទៀតបញ្ហាសិទ្ធិស្ត្រីសមភាព gender នេះគឺយើងមានការអនុវត្តបានល្អប្រសើរណាស់គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ93មកដោយគឹមគិកានារីបានពង្រីកនិងប្រឹងប្រែងជួយការនុបបត្តិការឬឲ្យបន្តផ្សេងធៀបសកម្មជាមួយគឹមហាពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរស្ត្រីជំនុំប្រភេទស្ត្រីនិងបញ្ហា LGBT ដែលស្ថានភាពដូចគ្នាគឺយើងនឹងចាត់ទុកដាក់ទៅយ៉ាងណាឲ្យបញ្ហានុបបត្តិការឬឲ្យក្នុងគ្រួសារបញ្ហាទទួលស្គាល់ក្នុងសង្គមឲ្យបងប្អូនស្ត្រីបាទក៏ដូចជាបងប្អូន LGBT អ្នកស្វែងគេដូចគ្នាមានសមភាពចំពោះច្បាប់នៃការធ្វើអ្វីៗក្នុងសង្គមដូចជាប្រព័ន្ធជាងដែរ
បា
ទទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមភាព gender ក្នុងវិស័យសាធារណៈគឺយើងឃើញថាមានការកំណើនច្រើនមែនទែនអំពីចំនួនស្ត្រីនៅជួរថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយចំនួនស្ត្រីក្នុងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តកំពង់សុខានគុំសកាត់ចំនួនស្ត្រីក្នុងគណៈអបាលរាជធានីខេត្តកំពង់ក៏ដូចជាចំនួនស្ត្រីក្នុងវិស័យសាធារណៈផ្សេងនិងចំនួនស្ត្រីក្នុងវិស័យឯកជនដូច្នេះហើយបញ្ហាទាំងនេះយើងឃើញមានកំណើនច្រើនមែនទែនទោះបីជាកន្លែងខ្លះបរិសុទ្ធជាងស្ត្រីប៉ុន្តែយើងឃើញថាកន្លែងធ្វើការងារខ្លះក៏ដូចស្ត្រីជាងបរិសុទ្ធឧទាហរណ៍នៅក្នុងរោងចក្រសាគរវិញ្ញាបនយើងឃើញថា 90% ជានារីទាំងអស់នឹងជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាកម្ដានស្ត្រីគឺមានសមត្ថភាពនៅបរោះទី3គឺគឺជួងកិច្ចការនារីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយបានជួយការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងផ្ដល់ជាទោសដល់បុគ្គលមួយចំនួននៃប្រភពអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
បាទ
ទី4គឺយើងលើកចិត្តយើងលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យមានការឈប់ឬអាងទៅលើបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់កិត្តិយសវាថាបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់ដូចកិត្តិយសគាត់ក៏មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចការសាធារណៈសិទ្ធិឯកជនសិទ្ធិសេរីភាពឯកជនភាពសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរៀបអភិបាលអភិបាលគ្រួសារនិងការកសាងជីវភាពគ្រួសាររបស់គេនៅសេរីផងដែរ
បើទោះបីជាមានការវិវត្តដោយដែលលោកលើកឡើងបាញ់មិញក៏ដល់ចោះហើយយើងឃើញថាក្រុមអង្គការដៃគូរបស់ NGO CIDOR នឹងនៅតែអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការរើសអើងមានលក្ខណៈពេញលេញហើយស្នើសុំលុបចោលនូវមាត្រាមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់ដែលមិនស្របទៅនឹងសិទ្ធិនោះថាតើលោកមើលឃើញបែបណាដែរចំពោះអង្គការដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំនេះ
យើងមិនមានច្បាប់ដែលលេចដៃពីការប្រឆាំងការរើសអើងមែនប៉ុន្តែយើងបានបញ្ចូលមាត្រាដោយពីការប្រឆាំងរើសអើងនេះក្នុងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្នុងច្បាប់ស្តីពីអំពើហិង្សានិងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងច្បាប់ស្តីពីមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដូច្នេះហើយ ប្រទេសមួយចំនួនតូចដែលគេមានច្បាប់ដូចជាការប្រឆាំងការរើសអើងប៉ុន្តែប្រទេសជាច្រើនលើសកលលោកដូចកម្ពុជាជាដើមគឺគេបានបញ្ចូលច្បាប់នេះនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ចំពោះវិធានច្បាប់ស្តីពីការជំនាញបានសមភាព gender ស្តីពីការប្រឆាំងការរើសអើងនេះគឺមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងច្បាប់ផ្សេងៗហើយកំពុងតែអនុវត្តក្នុងសព្វថ្ងៃនេះឯងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគ្មានប្រភេទណាមួយល្អឥតខ្ចោះនោះទេប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់គឺយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបានល្អប្រសើរល្អប្រសើរត្រង់ណាត្រង់ថាបើយើងប្រៀបធៀបពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺយើងប្រមូលបានទិន្នន័យប្រមូលបានសមិទ្ធផលជាច្រើនសម្រាប់បានល្អជាងឆ្នាំទៅល្អជាងឆ្នាំទៅនេះដូច្នេះហើយយើងវាតម្លៃថាបញ្ហាសុខភាពនេះគឺយើងមានភាពអភិវឌ្ឍបានល្អច្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យការងារវិញអង្គការ NGO SIDO បានសូមឲ្យមានការគិតគូរទៅលើភ្នាក់ងារសន្តិសុខរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តមានការចាត់ចែងអំពីរបៀបនៃការប្រស័យទាក់ទងជាមួយនឹងក្រមអ្នកតវ៉ាពិសេសក្រមស្ត្រីអ្នកតវ៉ាឲ្យពួកគេក៏បានលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែរដូចជាអ្នកតវ៉ារបស់ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld អីជាដើមគេចោទថាមានការប្រើហិង្សាហើយមានអេរយាបតមិនគិតគូរអំពី Gender ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីថាតើលោកមកការពៀវនីវនេះយ៉ាងណាដែរបាទ
រឿង gender យើងមិនអាចចាក់ចេញពីក្របខណ្ឌច្បាប់ទេស្រីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំបញ្ចេញមតិក៏ស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់ដែរពីព្រោះថាប្រជាប្រដ្ឋទាំងពីរភេទត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមួយច្បាប់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនយើងមិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពដោយបំពានច្បាប់នោះទេហើយយើងមិនអាចប្រើប្រាស់ភាពជា gender ស្រីទៅរំលោភបំពានច្បាប់ហើយត្រូវបានរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ដែរអញ្ចឹងរងការតវ៉ាដូចខ្ញុំជម្រាបពីកណ្ដាលថាការធ្វើសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចការប្រមូលផ្ដុំនៅមូលដ្ឋានគឺយើងជួនដំណឹងជាមុនទៅអាជ្ញាធរសាធារណៈប
ាទ
ប៉ុន្តែការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាក្នុងទ្រង់ទ្រាយបាតកម្មតាមដងផ្លូវតាមទីសាធារណៈគឺត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ស្ដីពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធី
គ
ឺថាអ្នកដឹកនាំបាតកោទៅធ្វើការជួនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរសាធារណៈអាជ្ញាធរសាធារណៈទៅពិនិត្យសម្រាប់ថាដឹកអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការតវ៉ាឬមិនតវ៉ាទៅតាមកលៈទេសៈទៅតាមសន្តិភាពនៃសង្គមដូច្នេះគ្រប់ទម្រង់នៃការប្រមូលផ្ដុំគ្រប់ទម្រង់នៃការសេរីភាពពិសេសនិតិយឺតមានសមភាពរវាងភេទយឺតមានការគោរពច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវកន្លងមកនេះយើងឃើញថាបងប្អូនមួយចំនួនក៏ថាមានបញ្ហាណាក៏ក៏ថាចំពោះការងារក៏ធ្វើការតវ៉ាតាមច្បាប់ការងារប
ាទអញ
្ចឹងបងប្អូន NagaWorld ក៏យល់ថាពីចំនួនការងារពីការត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែចំនួនការងារក៏យើងមានបទបញ្ញត្តិចែងអំពីការបោះឆ្នោតវិជ្ជការងារអញ្ចឹងបាទការបោះឆ្នោតវិជ្ជការងារទី1គឺការធ្វើការតវ៉ាធ្វើ lock out ទី2ការបោះឆ្នោតតាមការសម្របសម្រួលរបស់ក្រសួងការងារទី3ការបោះឆ្នោតតាមមជ្ឈត្តករតាមអាជ្ញាកណ្តាលទី4គឺការដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការប៉ុន្តែពីវិទ្យាការវេលនេះគឺអាជ្ញាកណ្តាលបានសម្រេចហើយប៉ុន្តែបងប្អូនកម្មករមិនព្រមអនុវត្តទៅតាមវិធានការនៃការដោះស្រាយវិទ្យាការងារទេគឺគាត់ប្រើប្រាស់ការទៀមទាផ្ទុយពីច្បាប់ការងារអញ្ចឹងហើយបានជាបញ្ហាបង្កឡើងនៅសង្គមហើយអាជ្ញាធរតែងតែមានវិធានការទប់ស្កាត់ដើម្បីរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈទី2រដ្ឋាភិបាលមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យសមត្ថកិច្ចគឺប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកតវ៉ាហើយក៏មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកតវ៉ាប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើសមាជិកដែរពីព្រោះការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាគឺជារឿងខុសច្បាប
់
ដូច្នេះហើយបើជនរងគ្រោះណាម្នាក់ដែលទទួលរងពីអំពើហិង្សាណាមួយទាំងសមាជិកក្តីទាំងបងប្អូនបាតុករក្តីដែលទទួលអំពើហិង្សាពីបុគ្គលណាមួយមានសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងសម្បត្តិការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅតុលាការ
បាទចំណុចមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការងារនេះដែរគឺក្រុមអង្គការ NGO SIDO បានស្នើដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិខាងផ្នែកការងារលេខ190ស្ដីពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារនិងផ្ដល់នយោបាយឲ្យបានច្បាស់លាស់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងផ្ដល់ការដោះស្រាយសម្រាប់គ្រប់ទម្រង់នៃការបៀតបៀនថាតើត្រង់ចំណុចនេះកន្លងមកលោកឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តបានដែរទេតាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះបាទ
គឺក្រសួងការងារក៏ដូចជាក្រសួងកិច្ចការបរទេសរដ្ឋាភិបាលមកយើងបានទទួលយកនៅអនុសញ្ញាការងារច្រើន ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាពលរដ្ឋបាននឹងបញ្ហាផ្សេងៗគឺកម្ពុជាបានទទួលយកច្រើនណាស់ក្នុងវិស័យការងារនេះហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏យើងបន្តពិនិត្យមើលនៅវិធីសាស្ត្របន្ថែមអនុសញ្ញាមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ឋានភាពរបស់កម្មករយុតិធមិនថាបរិបទមិនថាស្ត្រីនេះគឺយើងលើកកម្ពស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយវិស័យការងារនេះគឺខ្ញុំនិយាយថាអង្គការ ILO ហើយនឹងក្រសួងការងារគឺជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការងារនៅក្នុងការពិនិត្យមើលនឹងការអនុវត្តច្បាប់ការងារនេះហើយក្រសួងការងារបានធ្វើកិច្ចការនេះច្រើនណាស់ជាមួយអង្គការ ILO ហើយយើងឃើញថាស្ថានភាពការងារដូចជាមកពិនិត្យនៅកម្ពុជាយើងមានពុំមានអ្វីដែលជាដុំសំខាន់ទេនៅក្នុងវិស័យសិទ្ធិការងារនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការមិនយល់និងមិនទទួលយកនឹងមានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការដោះស្រាយជីវិតការងារទី1
បា
ទទី2បងប្អូនកម្មករនិយោជិតមួយចំនួនសហជីពមួយចំនួនក៏ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនប្រឆាំងច្បាប់ការងារទៅជាដើរចេញពីច្បាប់ការងារទៅជាការចង់បានអ្វីផ្សេងផ្ទុយពីច្បាប់ការងារតែនេះជាបញ្ហាមួយមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតទេទី3គឺថាយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់យើងមិនអាចប្រើប្រាស់ទំនប់ច្បាប់បានទេសហជីពមួយចំនួនក៏ធ្វើការងារទំនប់ច្បាប់សំខាន់មួយចំនួនក៏ដឹកចេញសិទ្ធិសេរីភាពទំនប់ច្បាប់អានឹងជារឿងខុសច្បាប់ហើយអញ្ចឹងបានជាយើងមានការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងបុគ្គលមួយចំនួនសមាជិកសហជីពមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប
់បាទដោយសារដល់ពេលវេលាកំណត់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកកតាអនដែលជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុស្ត្រីធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណបងបាទ